gepler adatly radiosi. Eňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda ýokarlanan jerimeleriň sürüjüleriň iki aýagyny bir gonja sokýanlygy habar berilýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramy Türkmenistanyň siýasy ustawlary azat etmegine çagyrýar. Zelenski Abasha we ýaranlar hukuksuzlygy kepil geçse Ukrainada uruş döwrüne saýlaw geçirmäge taýýardygyny aýdýar we beýlek çagyrýar. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urýan tanış edýärin. Demokrat dalaşkar Mayamyda şäher häkim wezipesine geçirilen saýlawlarda 28 ýyllap ilkinji gezek ýeňiş gazandy. Dertlapky netijeleri görä 61 yaşlı Eileen Higgins, ABŞ'nın prezidenti Donald Trump tarafından açık kullanılan Respublikan dalaşkar Emilia Gonzalez'i tas 20 ötürüm tapağıt dülen yenme başardı. Demokratik Parti'nin vekilinin ilatının ağlağı bölüğü Kuba'dan, Venezuela'dan, Nikaragua'dan ve beyleki Latin Amerika'sı yurtlarından gelen konservatif fikirli adamlardan ve onların nesillerinden varat olan şehirde Yeniş kazanmağı siyinçiler tarafından Respublikan Partiya berilen düydürüş hükmünü kabul edildi. Higgins saylawdan öňkü kampaniyasında Donald Trump'ın immigrasiýa siýasatyny tanqidlemäge ýykyn etdi. Biz resmiýetleriň hususan immigrantlar wagtynaky adam kärçiliksiz çykyşlary bilen ýüzüýiz bolýardy. Miami ýaşaýjylary muny red etmäge taýýar boldy diýip Higgins Associated Press agentligine aýtdy. Şeýle de ol ABŞ'nın yaşamı üçün en gımmat olan şehirlerinin birine el yeterli yaşayış raylarının giyin meçhörlü kuruluşunu başlatmak vaadasını veriyor. Türkmen vekiliyeti Jeneva'da Halkara Migrasiya Kurumasının Gengesinin 116. sesiyasına katnaşıyor deyip Türkmen Metbuatı 9. dekavrda haber verdi. Türkmenistan'ın devlet migrasiya kuruluğunun başlığının ornatarı Devran Bayramov'un sesiyede eden çıkışına nıgtamaktadır. Tamagyna görä, migrasiýa proseslerini dolandyrmak üçin alalaşykly halkara hyzmatdaşlygy we toplumlaryň çemeleşme zerur. Türkmen diýmeniň web sahypasynda çap edilen habara görä, Bayram Türkmenistanyň migrasiýa ulgamynyň döwri aplastyrylmagy, kanuny migrasiýa uğurlarynyň ýeňilleşdirilmegi, giriş we çykyş amallarynyň hiliniň ýokarlandyrylmagy hemde migrantlaryň sosial we zähmet hukuklarynyň deň üpjün edilmegi wagtda tagallalary barada maglumat beripdir. Yerli sinçiler we adam hukuklaryny goraýjylar şol sanly azatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan zähmet migrantlary Türkmenistanyna dören çylşyrymly siýasy, ykdysady, medeni meseleler sebäpli daşary ýurtlara göçen türkmenistanlylar döwlet migrasiýa ulugynyň kanunyna kepillendirilen ýeňillikleri kynlaşdyrýanlygyny öňe sürýärler. Özbegistanyň Türkmenistanyň 200 kampaniýasy hereket edýär diýip türkmen medeniýeti Özbegistanyň Aşgabatdaky ilçikanasyna salgylanyp ýadyar. Habarda anyklaşdyrylmagan aýdylmagyna görä goňşy ýurtda üstünlükli işleýän kompaniýalar örtgü plitalaryny öwrenmek, dokma, mebel we hyzmat işleri bilen meşgullanýar. Şeýlede türkmen kärhanalarynyň owuzçylyk tenagaty, nefti gaýtadan işleýiş we gaplamy önümçülük ulgamlaryny bilelikdäki taslymalary durmuşa geçirýänligi aýdylýar. Çeçen türgeni we UFC-niň Ortağrımdaki çempiyonu Hamzat Çimayev, ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'a Amerikan vizasını alanı için minnettarlık bildirdi. Bu vize ona 3 yıl olay vaktinden sonra ilkinci gezek Birleşen Ştaatlar'da beyazlaşmak mümkünçülüğünü veriyor. Ehtimal ABŞ'nın sanksiya sanavına girilen Çeçen lideri Ramzan Kadirov ile katnaşıkları sebepli onun esası bökdönüşlüğü vize çeklendirmeleri ile bağlı oldu. Bir yakınına ABŞ'a dolanır, tayyar olun. Men ahir sonu yıllı bir gedekler, üç gedek beyazlaş bilecektiğimi umut bağlayarım. İnni vize meseleleri ve beylekleri yok. Bir yerde Donald Trump var. Ahir sonu işler uğruyar deyip Çimayev YouTube kanalına ESPN MMA yayılımını aitti. Çeçen Turgun'un en sonki beyazlaşıkları Abu Dhabi'de geçirildi. Ol bir yerde Birleşen Arap Emirliği'nin adından çıkış etti. Olyol kariyerasındaki ilkinci 15 tövüşün ählesini yeniş kazandı. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar.